galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab jimca ah oo 7/20 ee tahay bisha September sanadka 2019 saacadda Afrikada bari xagiina waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 7/19 iyo bogga internetka ee voasomali.com FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan idaacadda galabnimana wada jir halkan waxaad idinkaga soo jeedin doona Jacfar Kukaay iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aan idaacaddeenna galabta idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu ku eegayno jubbaland iyo xayiraadda dhinaca duulimaadyada tooska ah ee ay dowladda soomaaliya saartay
oo dowladda federaalka awooda ka xirtay haddana waxaan leeyahay arrintaasi arrin bini'aadamnimada aada ugu xunbayay shacabka loo geystay cawaaqib xumo reebtay waxyaabaha dhibaatada ee abuuri kara waxaa kasii daranba arrimaha noocaan oo kale saameyn ku yeeli karta maamulayaal kale ama deegaanka waxyaabaha ku keenaya
sidoo kale waxaan idin haynaa ood dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle
waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelino inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya in aan yani iskaashiga caalamiga ah aan yani aragtidayada aan soo bandhigo
sidoo kale waxaanu idiin haynaa tiradii ugu horeysay ee qaxootigii Liibiya ku sugnaa oo la geeyay waddanka Rwanda
waxaad kaloo maqli doontaan amuurihii Islaamka iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
koox ka kooban 66 qof oo qaxooti Afrikaan oo laga soo qaaday waddanka Liibiya ayaa gaaray magaalada Kigali ee caasimadda waddanka Rwanda sida ay sheegtay qaramada midoobay kooxdan ayaa ah tii ugu horeysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika looga saarayo barnaamij cusub horaantii bishan Rwanda ayaa heshiis la saxiixatay midowga Afrika iyo hay'adda qaramada midoobay dhinaca qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR la yiraahdo iyada oo ogolaatay inay qaabisho qaxootiga iyo dadka magangelya doonka Afrikaanka ee ku xaniban waddanka Liibiya qofka ugu da'da yaraa ayaa ahaa gabar 2 bilood jirta oo ay dhaleen waalidiin Soomaali ah oo ku sugan waddanka Liibiya sirkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in duulimaadka midkan xigaha ay saaran yihiin 125 qof oo la qorsheeyay 19 ilaa 12 Oktoobar halkaasi la geeyo qaxootigan ayaa degi doona xarunta qaxootiga ee ku meel gaarka ah ee Gashora oo ku taala degmada Bugesera oo qiyaastii 60 km u jirta magaalada caasimadda ah ee Kigali qaramada midoobay ayaa sheegaysa in qiyaastii 42,000 oo qaxootiga oo u badan Afrikaan ay haatan ku sugan yihiin waddankaasi Liibiya
boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa markii ugu horeysay waxay furtay dalxiiska caalamiga ah ee waddankeeda in la tagi kara talaabadan taariikhiga ah ayaa loo arkay inay tahay mid lagu yareynayo ku tirsanaanshiyaha kaliya saliidda ee waddankaasi ku yaala bariga dhexe jimcaha maanta boqortooyada Sacuudi Arabiya waxa ay ku dhawaaqday 49 waddan oo dalkaasi booqan kara dalxiiskooduna ay qaadan karaan fiisayaasha iyadoo waddankaasina loo furay dalxiiska dumarka ayaa waxaa la sheegay in Sacuudiga uu qafiifiyey xirashada dharka caanka uu ku ahaa dalkaasi ee dumarka ee cabaayadaha ama shukooyinka loo yaqaano wasiirka dalxiiska Sacuudi Arabiya Axmed Al-Khateeb ayaa u sheegay wariyaasha wakaaladda wararka ee Reuters in haweenka dalxiisayaasha ee dalkaasi imaanaya ayse ku qasbaneen inay xirtaan shukooyinka dumarka ee cabaayadaha loo yaqaano islamarkaasina dharkooda ay qaadan karaan ayadoo laga rabo nooc ka mid ah asturnaanshiyaha jirkooda qayb ahaan inuu dadan yahay فيزها أما دلكو قالك سعود إربيا أي وقت كان فرطي أيه دمر كأول محرم كأم ببرج أهل كلا إن إلا السعودان لوقس بجراحات لقفيفي أو دمر ككل جود أي باقان كران أي جود الحيسة وحشروده عن سدوك لتكوجر السد للشجعين باقشدة مجالوين كبركسن مكة أي مدينة السدو دسي أهان دونان أي سن جردون وحس بدلا أيدو سدوك لتنا للشجعي إن ولي حيراد إسارن تاكل حبتان كقمرجا.
Waddanka Ruushka ayaa sheegay maanta oo Jimca ah in xireeninka badan 260 kaluumeysato Kuuriyada Waqooyi u dhashay. Kaluumeysatada oo la socday dhowr markab ayaa loo xiray jilaabasho sharci darro. Raashka ayaa maraakiibtaasi geeyay dekedda Nakoda ee ku taala bariga fog. Moscow waxa ay sheegtay in intii ay ku guda jirtay qabqabashada kaluumeysatada ay gacanta ku soo dhigtay 30,000 oo tan oo ah nooc ka mid ah kaluunka. Todobaadkii la soo dhaafay ayaa Ruushku waxa uu xiray kaluumeysato u dhalatay waddankaasi Kuuriyada Waqooyi, waxaana lagu qabtay dhinaca badda Jabaan oo Raashku uu sheegto. Iska horimaad dhexmaray kaluumeysatada iyo weliba ciidamada Ruushka ayaa waxaa dhaawac ka soo gaaray u dhintay mid ka mid a kaluumeysatadii u dhalatay waddanka Kuuriyada Waqooyi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay Khamiistii shalay ahayd in xiriirka u dhexeeya Pakistan iyo Washington uu ku soo noqday si wanaagsan, rajo weyna laga qabo in horumar laga sameeyo xaaladaha siyaasadeed ee cakiran ee gobolka. Waxay ila tahay in tan iyo sanadkii hore markii dowladda waqtigan jirta ee xafiiska timid ay jireen xoogaa horumar oo la sameeyay, ayuu yiri wasiir Shah Mahmud Qureshi. Wuxuu kaloo intaas ku daray in dowladda Mareykanka iyo tan Pakistanba ay yeesheen wada xaajoodyo mira dhala. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa waxaa la kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Isniintii. Kulamada goonigoonida ay madaxweyne Trump uu kula yeelanayay xarunta qaramada midoobay ee uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay hoggaamiyashooda ka qayb galayaan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a qaybteeda afka soomaaliga oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aan ku bilownay waxaa xalay khudbad ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka socda madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweynaha ayaa ka hadlay qadiyado kala duwan oo caalamka ah iyo weliba xaaladda dalka Jabuuti. Haddaba ka hor intii aanu khudbadda jeedin ayuu u waramay wariyaha v o a da Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo ugu horeyn weydiiyey qodobada uu ku soo qaadan doono markaasi khudbadiisa.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan hayno xaweeyaan 40 sano waxa aan New York aan nimaadno. 40 sannadood aan arrimo culculus aan sidanno, sannado aan ka xafiifsannahay, sannado aan daafacayno barnaamijyo, iyo sannado aan la wadaagayno waddanada kale. Waddankeennu wuxuu joogaa meel xasaasi ah. Waxa uu u baahan yahay inuu waajibkiisa kolka uu ka soo baxo, isagana aqoonsi loo yeesho waxa uu qabanayo, halka uu kaga jiro arrimaha adduunka, arrimaha gobolka, arrimaha maxaa ku dhahdaayey isku socodka dadka, waxa aan dee qaxooji hadduu yahay iyo nabadayn hadday tahayba. Wixii aan tarayno uu itaal iyo aanu hayno, waajibna aanu aragnana waan ka jawaabnaa. Waxa aan u niminay halkana waxa weeyaan inaan sannadahan dambe waan ka yar maqnayn bay ahayd. Maanta sade waxa aan nidhi maca waxay ka dhacay Yemen iyo xaaladda gobolka guud ahaan inaan la wadaagno.
Waan gartay tusaale ahaan maantoo kale khudbadii baad jeedinaysaan golaha guud ee jamciidda qurmaa ka dhexaysa aad la hadlaysaa Jabuuti, qodobada ay soo qaadanayso ama ay dunida la wadaagaysa ama sida gaarka diiradda u saarayso maxaa ka mid a mudane madaxweyne?
In badan yani iyaa dee waaniga kuu sheegay oo waxa aan la wadaagayna adduunka meesha aan ku naalno, waxa aan damacsannahay inaan nabadda ka hirgelino, inaan isgarab taagno walaalaheenna Soomaaliya, in aan yani hanti wadaaga ama waxaan ujeedaa iskaashiga caalamiga ah aan yani aragtidayada aan soo bandhigno, ta kale inaan Yemen arrinkeeda ka hadalno iyo dhibaatooyinka bariga dhexe oo badi casayd ay noo dhaxayso iyo magaranaysa ee dhibaatada ka socda Saudiga iyo gardarrooyinka yani Iran ay u geysanayso gobolkeena waxa aan doonaynaa inaan tusno haddana dadweynaheena inaan tusno inaan daafacayno nabadgelyada iyo nabadaynta isku socodka badaha badda cas iyo gacanka cadmeed
way madaxweyne Taliban gaar baan ku weydiin doonaa laakiin haddaan ku weydiiyo maalmihii ugu dambeeyay waxa soo baxayay hubin golaha joogtada ah ee qaramada midoobay ama waxa la yiraahdo UN Security Council-ka oo Djibouti iyo Kenya u dhaxaysa dooddeedu taagnayd arrinkeedu taagnaa Djiboutihan ilaa haatan maxaad ka hawlgasheen samowqofkiina iyo walaal aad horena uga hadasheen haatan muxuu yahay
waxaan damacsanahay de inaan xaqeyna doonano waxa la yiraahdaa Soomaalidu tiraahdaa wixii xeer ku bilaabmay xagaan buu ku dhamaadaa wixii xagaan ku bilaabmayna xumaan buu ku dambeeyaa inta inaan isla gaarna ma aan doonaynin anagu walaalaan nahay anaga iyo Kenya jaar baan nahay wax badan baan wadaagnaa oo bani aadam ah weliba bani aadam oo dad Soomaali oo far badan baa wadanka degan ma jecelin inaan isjirjirno laakiin inaan xaqayga la duudsiyana ma jecelin sidaas daraaddeed waxaan dee anagu inaan xaqeyna aan doonanno
ka Djibouti sidoo doonaysaa codba la qaaday midowga Afrika cod la qaaday haatan Jimcihii qurmaa ka dhaxaysa joogtaan Kenya way joogtaa si ma ka doonaysaa
sidaanu doonanay inaan dadweynaha ka dhaadhicin waa koob talabaad qalad baa ka dhacay xagga African Union-ka oo laba qodob ayaa lagu loolamaya labada qoladuna labaduba anaga ayay noo tagsan yihiin ama aan xaqi aan ku leenahay waxa weeyaan laba jeer bay Kenya ku soo noqotay matalada ay mataleyso gobolkeena majlis al-amni anagu mar umaan sameyn waxa la eegaa labada qof ee ishaysay inta goor ay meesha xubinka noqotay talabaad ee la eegayna waxa weeyaan markay kuugu dambeysay adiga sideed u kala horeyseen baliga labada jeerba anagu horta dabadeen bay soo galeen kol qurhataan galnay iyaguna laba jeer bay galeen labadiiba iyadoona la qadarinin ayay Kenya ku orday ay telefoon hal sameey taasina khalkhal bay gelisay halkana lalama iman karo barsaka labadii qodob ee xaq ahaa ee ilaa dadka lagu kala saara ahayd ayaa laga buuxay labadiiba sidaas daraaddeed anagu waxaan ku kalsoonahay aan ku rajo weynahay in ilaa dadka Afrika maaha waxa u voteenaysa kelidid ee waa adduunka oo dhan waa inaad heshaa 192 cod waa inaad hesho
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo New York ugu waramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac dhageystayaal waxaa naga xusuusina in qaybta labaad ee wareysigaasi aanu la yeelanay Geelle aad ku dhageysan doontaan idaacadda yada caawa
dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay khudbad uu ka jeediyay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay waxa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in Soomaaliya ay doonayso in muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya ay ku xaliso maxkamadda caalamiga oo kaliya wuxuuna sidoo kale dhinaca kale sheegay in labada hoggaamiye ay ku heshiiyeen in caadi lagu soo celiyo xiriirka labada wadan warbixintan waxaa isla New York ka soo diray wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka hadlay dhinacyo kala duwan oo la xiriira mowduucyada ay dunidu halkan ku falanqeynayeen kuwaasoo ay ka mid yihiin waxbarashada isbeddelka cimilada ammaanka la dagaalanka musuqmaasuqa iyo weliba qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo gobolkaba waxaana ugu horreyna madaxweyne farmaajo sheegay inay soo dhoweynayaan halku dhiga sanadkan loo qaatay kulankan loo dhan yahay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa taasoo uu sheegay inay xusuusinayso muhiimadda ah in la labanlaabo dadaalada iyo iskaashiga xooggan ee dunidu ay ka yeelanayso si loo gaaro yoolasha ay dunidu leedahay iyo islamarkaana ay ka dhigatay dhinacyada yareynta saboolnimada kobcinta waxbarasho tayo leh iyo weliba isbeddelka cimilada ku yimi maruu ka hadlaya arrimaha gobolka ayaa u sheegay in Kenya iyo Soomaaliya ay daris ku yihiin badweynta India islamarkaana ay ku naaloonayaan xidhiidh ah nabad iyo saaxiibtinimo isagoo xusay kulan ay magaalada New York salaasadii ku wada yeesheen isaga iyo madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta kulankaas oo sheegay inuu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fatax Al-Sisi oo haatan isagu ah gudoomiyaha midowga Afrika.
On Tuesday night, September 24, 2019, President Al-Sisi of Egypt, who is also the current chairman of the African Union, convened and chaired a meeting between me and the President of President Uhuru of Kenya.
Habeenkii talaadada ee bisha September ee 24-ka madaxweynaha Masar oo ah gudoomiyaha xilligan ee midnimada Afrika ayaa noo qabtay isla markaana gudoominayay shir aan yeelanay aniga iyo madaxweyne Uhuru ee Kenya. Shirku waxa uu ahaa buu yidhi mid miro dhalay, waxaana ku heshiinay in caadi lagu soo celiyo xiriirkeenni walaaltinimo, in la xoojiyo xiriirka siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed. Waxaan ku heshiinay, ayuu yidhi oo kale, in muranka badda ee labada waddan aan u dayno maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka.
Mar uu carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay Kenya u hayso wax badan ayaa madaxweyne farmaajo uu ka hadlay xiisadda ka taagan badda ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo sheegay in inkasta oo xiriirka guud ahaan wanaagsan yahay, haddana wadaxaajoodka labada dhinac aanu is-afgarad keenin. Isagoo xusay in Soomaaliya xubin ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, islamarkaana ay ka dhursugayaan halka ay ku dambayso.
Bilateral negotiations did not achieve an agreement in the past. In order to obtain peaceful and equitable settlement in 2014 and in conformity with international law, Somalia instituted proceedings before the International Court of Justice.
Wadahadalladii labada dhinac ahaa ee aan hadda ka hor yeelanay ma miro dhalin. Si aan haddaba u helo xal waara oo nabadeed oo loo siman yahay, waxaan sannadkii 2014 annagoo raacayna sharciga caalamiga ah aan dacwad u gudbinay maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka. Aad baan ugu faraxsannahay, ayuu yidhi, in maxkamaddu ay go'aamisay inay kiiskan qaadi karto. Waxaana dacwadda dhageysigeeda la qaadi doonaa toddobaadka u horeeya bisha November ee soo socota.
Somalia has pledged to comply with the court's final judgment and to accept the boundary that is delimited by the court.
Madaxweynaha oo sii wata hadalkiisa ku saabsan muranka badda waxa uu yidhi, Soomaaliya waxaa ka go'an in hanaankan garsoor ee maxkamadda laga salgaaro. Soomaaliya waxay u hoggaansamaysaa go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda, sidoo kalena go'aanka maxkamaddu waxa uu qabanayaa Kenya.
Mar uu ka hadlay dhinaca deegaanka ayaa uu sheegay in Soomaaliya ay ka go'an tahay kobcinta deegaanka, isagoo intaasina sii raaciyay in ay qaadeen tallaabooyin waaweyn oo lagu hirgelinayo hay-adaha deegaanka maamulo si ay isbeddel u sameeyaan. Waxaana uu xusay abaartii Soomaaliya haleeshay sannadkii 2017 taasoo saameyn ku yeelatay deegaanka, dhaqaalaha iyo weliba khayraadkii dabiiciga ahaa. Isbeddelka cimilada oo ahaa isagu mawduuc ballaadhan islamarkaana si gaara isha loogu hayay ayaa uu sheegay in dowladdiisu ay si buuxda uga go'an tahay natiijada heshiiskii lagu gaadhay magaalada Baris iyo weliba si lamid a heshiisyadii kale arrimaha deegaanka ku saabsanaa. Dhinaca ammaanka ayaa uu sheegay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo in Soomaaliya ay ka go'an tahay dhismaha nabadgelyada, siyaasad loo dhan yahay, iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda, isagoo intaasi ku daray in ammaanku dowladdiisa u ahaa waxa ay diiradda saarayaan oo ay kharash badanna ku baxdo, islamarkaana ay berber joogaan qaybaha kala duwan ee dunida ka socda, oo iyagoo iska kaashanaya islamarkaana si aan daalis lahayn uga shaqaynaya in ay meelihii u dambeeyay ka saaraan argagixisada. Sidoo kale waxaa madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo khudbadiisan ku soo hadal qaaday doorashooyinka Soomaaliya, waxbarashada, iyo weliba dhinacyo kale, iyadoo khudbadanina ay noqonayso tiisii ugu horreysay ee kulankan loo dhan yahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ka jeediyo tan iyo markii jagada madaxweynenimo loo doortay bishii Februari ee sannadkii 2017. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, New York.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
weli halka aad naga dhigaysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. kooxdii ugu horreysay kumanaan qaxooti ah oo laga qaadayo waddanka liibiya islamarkaana dib u dejin loogu samaynayo dalka ruwanda ayaa xalay laga dejiyey magaalada kigali ee caasimada dalkaasi. warbixin ay arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka a f p waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh.
koox ka kooban 66 qof oo qaxooti afrikan ah oo laga soo qaaday dalka liibiya ayaa xalay soo gaaray magaalada kigali ee caasimada dalka ruwanda sida ay sheegtay qaramada midoobay. kooxdan ayaa ah tii ugu horreysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalka ku yaala waqooyiga afrika looga soo rarayo barnaamij cusub. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib ballanqaad uu madaxweynaha ruwanda paul kagame sameeyey sannadii 2017 isaga oo hooy u yaboohay afrikaanta kadib markii ay soo baxeen in jirdil xadgudubyo galmo iyo ku shaqaysasho qasab ah loogu geysto dalka liibiya. horaantii bishan ruwanda ayaa heshiis la saxiixatay midowda afrika iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r iyada oo ogolaatay in ay qaabisho qaxootiga iyo dadka magangelidoonka afrikanka ah ee ku xaniban liibiya. dowladda ruwanda ayaa sheegtay inay isu diyaarisay inay qaabisho ilaa 30,000 oo qof, inkastoo qorshuhu uu yahay in markiiba ay dibudejin u samayso 500 oo qof si looga hortago in 12 million ee qof ee dalkaasi ku nool ay dareemaan culays. hadda ayay cago dhigteen. waxaa sidaasi barta twitterka ku soo qortay hay-adda u n h c r iyadoo caruur aanay cidna la socon, hooyooyin keligood ah, iyo qoysas ay tageen magaalada kigali goor dambe oo khamiistii shalay ahayd. qofkii ugu da'da yaraa dadkaasi ayaa ahayd gabar 2 bilood jirta oo ay dhaleen waalidiin soomaali ah oo ku sugan liibiya. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in duulimaadka midkan xiga oo ay saaran yihiin 125 qof la qorsheeyey in uu kigali gaaro 10-12 bisha oktoobar. dadkan ayaa la dejin doonaa xarun ku meel gaar ah ka hor inta aan dib u dejin loogu samayn qaybo kale oo ka mid a dalka ruwanda haddii aysan doonayn in ay dalalkooda dib ugu laabtaan. dadka cusub ee shalay yimid ayaa degi doona xarunta qaxootiga ee kumeel gaarka ah ee gashoora oo ku taala degmada bugasera oo qiyaastii 60 kilomitir u jirta magaalada kigali. madaxweyne paul kagame ayaa markii ugu horreysay yaboohay inuu qaato afrikaanta ku xaniban liibiya kadib markii warbixin uu diyaariyey telefishinka c n n ay muujisay wax u muuqday suuq addoonsi oo ku yaala dalka liibiya. xaaladda ayaa noqotay mid deg deg ah bishii juulaay markaasi oo in ka badan 40 oo muhaajiriin ah lagu dilay duqeyn diyaaradeed oo haleeshay xarun lagu xabiso muhaajiriinta oo ku taala magaalada tajuura ee dalka liibiya. qaramada midoobay ayaa sheegaysaa in qiyaastii 42,000 oo qaxooti u badan afrikan ah ay iminka ku sugan yihiin dalka liibiya.
warbixintaasi waxaa arrintaasi qaxootiga ka qortay wakaaladda wararka a f b waxaana soo jeedinayay axmed cali sheekh.
waa tahay galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaanu diiradda ku saaraynaa go-aankii dowladda federaaliga ee soomaaliya ee dhowaantan ku mamnuucday diyaaradihii duulimaadyada tooska ahaa ee kismaayo. ma yahay go-aankaasi mid xal siyaasadeed keeni karaya? maxaase la gudboon dhinacyada jubbaland iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya? saameyn inta leeg ayaa ka dhalan karaysa go-aankaasi horese ma looga fekeray waxyaabaha ka imaan karaya? qodobadaas iyo arrimo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa. barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya xildhibaan daahir amiin jiiso oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya, wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen, iyo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ahi cismaan muxiudiin macalin shaatax. waxaan ugu horeyn ku bilaabayaa xildhibaan daahir amiin jiiso oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya. xildhibaan, maxaa keenay go-aankaasi dowladda federaaliga ee soomaaliya ay ka gaartay duulimaadyadii tooska ahaa ee kismaayo?
bismillah alxamdulilah wasalaatu salaam ala rasuulillah waa mahadsantaha walaal. waa salaamaya gudoomiye shaatax iyo muwaadinka kale ee ku jira cabdi. maantii waa arin jirta dhaba in dowladda muxuu ahaay control dheeraada ay saar in muxuu ahaay diyaaradaha meesha tagaay iyo muxuu ahaay dhaqdhaqaaqa kale ee gobolkaas, waayo dowladda waajibaa ka saaran meeshii amni xumo ay ku jirto inay xaqiijiso amnigeeda. arrimo amni aawgeed ayaa sabab ay ugu dhistay waa markii ugu horeysay maamul jubbaland lamiga in la yeeliyo la shabay waxaa isku dilay lix madaxweyne oo hal habeen soo wada baxa haddana sidoo kale waad ogtihiin in madaxweyneyaal badan ayaga ay muxuu ahaa ku dhawaaqeen inay ku guuleysteen eydii federaalka yani inay maarayso oo arrintaas ay ka deeqdeyso magaalood yidi oo waa laweydaa diyaaradaha dowladda oo aan xelinaa hore waxabeen qoladaada meesha ku xoogan oo meesha joog ayaa hore idiin marka dowladda federaalka waxay rabtaa gobolkaas inay muxuu ahay maamul la leeyahay dadka muxuu ahay deegaanka ay weeday yihiin muxuu ahay iyadana la shaqeeyo muxuu ahay inay maamulkaas dhisto waayna arrintaasna jidkee kusoo jirtaa asuul asabasbal laakiin inta hadda muxuu ahay diyaarada ay xiran yihiin sida aan ka warqabo waxaa la fari doonaa kuwii amri degdega oo hay-adaha ay leeyihiin ayaa la fari doonaa oo dadka dhibaateysa dowladda markee dadkeeda meesha jooga aad ay xanuunaas ugu haya
waaya
waana arrin muhiim ah in muxuu ahay arrintaas si deganaan leh ay taxadir leh dowladda federaalka waa baar
wasiirka warfaafinta jubbaland ayaan siinayaa injineer cabdi xuseen ku soo dhawow barnaamijka marka hore marka xigta xayiraadani diyaaradaha tooska kismaayo imaanaya ama ka baxayay dowladda federaaliga ay kusoo rogtay sidee baad u arkaan adinka ka maamul ahaan
bismillahi raxmaan raxiim maxaa jamaalow arrinka ka fadlaa inuu yahay arrin sharci dafa ah oo lagula kacay shacabka jubbaland aanan habboonayna in ay arrintaasi dowladda federaalku ay samayso dhibaato iyo dhimasho iyo wax badanna ay keentay oo aan wax badan saxaafadda ka sheegnay sidaasna xal kuma yimaado arrinta uu xildhibaan jiisa uu sheegay shabaabka iyo meelaha ay joogaan ay kamid yihiin aan u malayn magaalada kismaayo iyo xamal nabadgelyadeeda waa la kala yaqaanaa garoomadana labaduba waxaa jooga amison meelaha ay diyaaraduhu kasoo kacayaan ay kasoo baxayaanna waa garoomada ma garanin anugu marka securityga ay ka hadlayaan haddii ay yidhaahdaan dowlad ma aqoonsan wixii kasoo baxay saas aan uxadminaynaha u yidhahdaan yaqiin hadayn securityga ayaan inkastoo maqalku igu xumaa oo xildhibaanku qadimadiisi wax badan ay dhaafeen oo maqalku igu xumaa aanan fahmin haddana waxaan leeyahay arrintaasi arrin bini aadamnimada aada ugu xunbayahayd shacabka loo geystay cawaaqib xumo reegtay dacwadeedii taagan tahay cadaymaheedii taagan yihiin dadkii waxyeeloobay oo dhanna ay maxaa la yidhahday ehelkoodii hadda la aruurinayo daatadeedii
waa tahay waan idinku soo laban doonaa labadiina waxaan siinayaa cismaan muxuudiin macalin shaatax gudoomiye ka urur bulshada rayid ahaan ma isku daydeen in wax talooyin ah ama soo jeedinaa aada u gudbisaan ama jubbaland ama dowladda dhexe si dhibaato dadka soo gaari karta looga hortago
bismillahi raxmaan raxiim wargaa maadsan tahay marka hore marka labaad waxaan salaamaa xildhibaan jeesa iyo wasiirka runtii annaga doorashooyinka ka horba waa ka hadalnay waxyaaba badan waa ka digneyna waxaan arkaysaa in hadda ay soo baxbaxayaan oo ah qaabka doorashooyinka loo maareynayo iyo qaabka dowladda federaalka runtii ay arrintaasita ugu jawaabayso horaan ugu dignay waana ka hadalnay waxaan ka dignay in maaragtaa laga taxadiro qaabka doorashada jubbaland ee u dhaceyso fargelintana laga dhaafo si ay usoo baxaan maamul sii wadi kara ama wax meesha laga qabtay hore usii wadi kara marka taa waxaad moodaa in runtii baaqiga aa soo jeeda aanan la gara maray haddana maxsuulka kasoo baxay doorashooyinka qaabka doorashooyinka jubbaland u dhaceen iyo qaabka dowladda ugu jawaabayso aad moodaa inay horseedeyso in maaragtaa kalaabka uun sii xoogeysto marka runtii baaqidaasis annaga hawadan oo usii marsiinay qoraalan waa kasoo saarnay aan leenahay marka hore waxaa laga taxadiro doorashooyinkaas iyo qaabka ana shaqo dhici doon markay dhaceen kadibna waxaan
aad baad umahadsantahay jeso waan ku laabanayaa xildhibaan jeso ma laga fekeray adigu xildhibaan qaran aad tahay kulley xukuumaduna waad la xisaabtantaa dadka la xisaabtana ku jirtaa qof kastoo dhibaato soo gaarta tallaabo dowladda ay qaada darteed ama xukuumaddu ay fuliso waxaa laga yaabaa waxyaabaha meesha aad u joogtaan inay ka mid tahay inaad kula xisaabtantaan marka ka xildhibaan ahaan ma ka fekerteen saameynta ka dhalan karaysa xayiraadan diyaaradihii duulmaadyadii tooska ahaa ee kismaayo saaray mar dhow waxaan maqlaynay in isbitaalkii magaalada kismaayo oo daweyn lagu qaaday muqdisho oo kale ay cabasho soo saareen oo ay leeyihiin xaalad bini aadanima laga yaba inay ka dhalato dhibaatooyin noocaas oo kalaa tallaabada ay dowladdu qaaday ma ka fikirteen?
Waa mahadsantahay. Horta marka ugu horeysa dowladda federaalka marka laga hadlayo waa saddexda hay-adood ee dowladda, xukuumadda marka laga hadlayona waa golaha fulinta, inaan sidaa oo kale ogaano inaa fiican. Aniga daahir jeeso dowladda soomaaliya magal ka tirsan ayaan ahay.
Xukuumaddan waad la xisaabtantaan marka
dowladda federaalka a kismaayo waxaa dhex saddex la xoogna ayaa naga haysa, waayo waxaa ku nool dadkayna, waxaa wax ku noqonayo ku dhibaatoonayo dadkayna waayo, waxa wax laga wadi waayna waa hadda maamulka todobaysan meesha joogi oo muxuuaha dowladda federaalka hawada ka xirtay, muxuu ahay dowladda kale la xirtay, oo muxuu ahay waad ogeedeen diyaarad ciidan iyo saab amazon sida ayaa laba goor hawada laga celiyey, waad ogeedeen amazon ma joogtaa leedihiin amazon ma diyaara boorka ay jeed diyaarantaas lama adeegsan, ciidamada kenya ayaa meesha jooga maaha ciidamo markii hore mandate oo amazon kusoo galay, markii dambena waa lagu daray si ay u helaan xaquuq mushaarki iyo waxaas ay u helaan. Haddana hadda baarlamaanka soomaaliya dc wuxuu yahay inuu mandatekaas uu kala laabto lagana saaray wadanka, maadaama muxuu ahaay xadgudub siyaasi ah ay sameeyeen iyagoo ahaaya qayb ka mid a dhulkii soomaaliya. Mas-uuliyadiyaal marka markaan soo noqo mas-uuliyadii waxaa qaadaya maamulka axmadooda agoogaamiye qayb diiday in maamulkaas dadka soomaaliyeed
xildhibaan istaan adoo raalli ah xildhibaan jeso
inay muxuu ahay ay badbaadaan shacabka soomaaliyeed, in dowladnimada soomaaliya ay hana qaado shaksiga diidi ayaa ummadda soomaaliyeed.
Ma waxaad leedahay go-aanka dowladda ay gaartay ee xayiraad lagu soo rogay diyaaradihii duulmaadyadii tooska ahaa, wax kastoo ka dhasho dowladda lagulama xisaabtami karayo, waa in lagula xisaabtama Jubbaland iyo madaxdooda, ma saasaad leedahay?
saas waay sababto ah dowladda go-aan iskama gaarin hadayna,
laakiin go-aanka dowladda gaartay ee Jubbaland ma gaarin, sidee lagula xisaabtami karaa?
Meeshaasa taasaa la fiirinaya dowladda talaabada ay qaaday ee ay doonayso in muxuu ahay dhiiga kasaka oo kusii faafa dalka oo dhan ay talaabadan u qaaday. Shaksiga sameeyey muxuu ahay dhibaatada abuuray ayaa qaadaya mas-uuliyadda halka fadhiis looga dhigo, saa loo maxkamadaynaya.
Waa tahay waxaan siinayaa wasiirka warfaafinta siinayaa eedeymaha xildhibaan jeso uu soo jeedinayo ee ah in aan dowladdu ugula xisaabtami karin oo isagu ka tirsan yahay wax kastoo halkaa ka dhasha uu maamulka adiga aad ka tirsan tahay Jubbaland uu dusha ka saarayo, sidee baad u aragtaa?
Waan gartay xildhibaanka hadalaysoanka warbaahintana waxaan leeyahay markaa dadka wareysanaysaan waxaa fiican xildhibaanada kasoo jeeda deegaanka inaad wareysataan, mana uuna imaanin mana uuna arkin kenya iyo maxaa la yidhahda amisonta joogta kismaayo say u shaqayso in wax lagu yidi uu sheegsheegana waan ka xumahay. Waa cuudanka maxaa la yidhahday ugu ida badan ugu dhaqan fiican maxaa la yidhahda bulshada soomaaliyeedna way ogtahay kismaayo joogi agagaarkeedaba diyaarad baa la celiyey, adanoo diyaaradda uu ka hadlayay la celiyey ee jaabka waday iyo dadka hubka waday u sheegayo ma fahmin. Maamulka isaga wixii soo degahayo wixii baxahaya awooddeeda leh isagaana u xil saaran wax dhibaato ana kama ayna bixi jirin. Waxaad sheegtaan sababaha aad idinku haddii aad matalayso waxaa fiicna inay dee executiveki dowladdii xukuumaddii dadka joogaan hadda aan la joogiyo xildhibaan isagu amarkana ma bixinin waa golihii legislative kuweyt. Marka ma garanayo hadda waxa aan ku yirahdo, laakiin xukuumaddu arrinkaasi xid waliba way aragtaa inay ku khaldan tahay. arrintana ay ka dhalatay catastrophe ay ka dhalatay oo
su-aasha saan rabay inaan ku weydiiyo, go-aankan ay dowladdu gaartay xayiraada duulimaadyada tooska ah maxaa ka dhashay oo aad nala wadaagi karaysaa hadday tahay dhinaca bini-aadanimo ama dhinaca nabadgelyo?
waxaa ka dhashay waxyaaba aad u fara badan oo dhibaato keenay. waad ogtahay si ballaan waxaa kusoo noqday risaani qaxootigii ugu badnaaba kusoo noqda, intaasoo kuna oo la jejiyey oo taycare u baahan oo wax walba u baahan. waxaa jira magaalooyinka ay tegi jireen diyaaraduhu dad naago ugub ah oo dhalaya oo diyaaradii intay dhali waayeen isbitaal in loosoo qaado dhimo baabuur lagu soo qaaday oo laba aan ahayn oo saddex ahayn oo kiis oo dhacay intii hadda la joogay isbitaalka ay ku dhinteen labadiiba, ilmihiina uu dhintay, hooyadiina ay dhimatay. waxaa jira odayaal keliyaha laga sikeeniyo dhiiggiina kaadida la kala saaray oo wiigiiba mar la qaaday. waxaan kusoo tirakoodi kara maaha faylashii waa taan hadda kuu sheegayay waa la aruurinayaa. waxyaaba aad u fara badan baa ka dhacay, waana arrin lagu xisaabtami doono haddii ilaah yidhaahdo.
waata waan kugu soo laaban doonaa shaati xansiinaya gudoomiye ka urura bulshada rayid ahaan, adigu maxaa hadda idin muuqda ama idinla gudboon si loo dhameeyo khilaafaadka saameynta intaa la-eg ee wasiirku sheegayo ay yeelatay?
runtii waxaa inoo muuqda waxa ay tahay khilaafka jubbaland hadda ka taagan ama ka dhis arrintan diyaarada xayiraada ah, waxyaabaha dhibaatada ay abuuri karaa waxaa kasii daranba khilaafka siyaasadeed ee horseedi karta arrimaha noocaan oo kale, saameyn ku yeeli karta maamulayaal kale ama dowladda maxayeel nasabkeedaba kusii fidi kara. marka annaga waxaa nala gudboon ugu horeen marka hore in ay dowladdu wax ka bedesho, dowladda federaalka wax ka bedesho qaabka ay u maareynayso xasuulka kasoo baxay ama qaabka doorashooyinka jubbaland. waxaa kaloo nala gudboonaan soo jeedin hore usoo jeedin haddana aan ku celinayna waxa ay tahay in dabahada laga sameeyo arrinta jubbaland, maxaa yeelay maaha oo keliya jubbaland, maamulgoboleyada kale ayay maaragtaa sidoo kale doorashooyin ka dhacaan, loona baahanya mar walbaba inuu wanaagsanaado xiriir ka dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulgoboleyada, maxaa yeelay muddo badan oo cagnaan oo ku jiri xiriir ka dhexeeya maamulgoboleyada iyo dowladda federaalk wuxuu caqabad ku noqday talaabooyin badan oo horan loo gaari lahaa. haddii ahaa dib u heshiisiin, haddii ahaan lahayd sameynta ururka aadanaha, haddii ahaa lahayd taagihii kale dowladda inay ama saameyntooda ay ku baahday dalka oo dhan. marka saas darteed waxay la tahay in nidaamka jubbaland la maareynayo ee tusaale wanaagsan u noqoto mid ay maamulgoboleyada kale ay soo dhaweyn karaan una arki karaan maaragtaa lashaqeynta ama dabitaanka dowladda federaalka ku aadan xasilinta iyo nabadeynta iyo hormarka dalka mid keeni kara
waa tahay. xildhibaan Daire Amin Jason ku laabanayaa, xildhibaan waxaa jirta in eedeymo marar badan hawada laydin marsiiyo oo ku aadan in hadda uusan jirin baarlamaan xor ah oo la xisaabtami karayo xukuumadda tallaabo kastoo ay qaado, tusaale ahaan baarlamaanku aanu samayn karaynin waxyaabihii ay ahayd inay sharci ahaan qabsadaan inay xukuumadda kula xisaabtamaan wax khaladka ah waxa la rabo in la gudbiyo, iyo shaqooyinka kale ee baarlamaanka. ma kuu muuqataa eedeymaha dadka qaar ay jeedinayaana in baarlamaanku sidii la rabay uusan u shaqeynin ay jirto?
mahadsan tahay aan usoo noqday su-aashaada. anigu xildhibaan Daahir Geeso iligeyda waxaan dhihi jiray war hala soxo waxa jubbaland ka jira saaxibkayga hadda dhahayo muxuu ahaay Geeso jubbaland kama soo jeed oo mid dal oo degan meesha uu kari hooyaa aflays u taallaa iyo dadka la degan hadda sidii ay usoo baxnaan. laakiin aniga waxaan aaminsanahay saddex umeelood laba meel dadka aan matagay inay jubbooyinka ay degaan oo reer jubba yihiin, si kale haddaan u dhigan xildhibaan dowladda federaalka 4.5 ayaa wax lagu qaysay ku yimidaan lahay dadka aan matagay meesha waa degaan, xataa isagan waxaalamayaaba xildhibaankiisi inana marka saas intaa u dhaafi maayo. waxa aan rabaa waxa weye
dowladda federaalka xukuumadda shaqada anaga u dhigan anagaana ku xisaabtanay wixii qalada oo ay galaan
laakiin eeda ah inay
waa wararka ku tiran ku teenka ee dowlad goboleedyada maxaa waa sharci darrada ku dhisnay ay xayiisi ahaan u bixiyaan waay waxyaabaha ay leeyihin baarlamaankii nuxurka ka dhintiyey waxaasna waxba maaha
laakiin maahan dowlad goboleedyeed maahan daayr
xukuumaddana haddii ay qalad samaysay waa ku xisaabtanay majoritiga xildhibaanada baarlamaankii sagaalaad boqol iyo afartan laba xildhibaan ayaa diiday oo codka diidmada ku diiday waa baarlamaankii sagaalaad waa baarlamaankan ka horreeyay baarlamaanka raarkiisan xildhibin karta malaa inayn jubbaland waxa la yidhaaha ayba dhismin ayaan u codaynay waa ahaayee qaraarkii xildhibi doontana waa la wadaagi karaa baarlamaankii sagaalaad waxay ay sharciyeeyeen annagu ma dhihi karo sharci darre waay jubba lagu leeyahay in la dhiso ayaana ujeedada ugu weyn iyo hadabka aan leenahay ay tahay
waa tahay
allaali ikuufkii arrintaas nagu saacidaya dowladda federaalka ama xildhibaan ha noqotay ama wasiir ha noqotay ama muxuu ahay garsoor ha noqotay nagu caawinayana diyaar baa unahay asagana inaan gacan ku siin
xildhibaan jeso aada umaadsan tahay dooda ah in dadku ay eedeymo baarlamaanka usoo jeedinayaan waa inuusan baarlamaanka sidii baarlamaan xore uusan ushaqeynayn keliya maan maamul goboleedyada sida aad sheegtay dabcan qeyb way ka noqon karaan laakiin xildhibaana idinka idin ka mid ah ayaa fikirkaas qaba taalkaana uga gudbaya waxaan ku laabanayaa wasiirka warfaafinta ee jubbaland injineer cabdi xuseen maxaa hadda la gudban jubbaland marka arrintu ay halkaa taagan tahay
annagu waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka in ay joojiso ciqaabta ay ku hayso shacabka soomaaliyeed ee degan jubbaland waxaan leenahay waad khaldantihiin sharci darraad ku socotaan ka soo noqda khaladkii aad gasheen jubbaland doorashaa ka dhacday waa lagu guulaystay doorashadii waad ogtihiin toddobaatan xildhibaan ka badan oo federaalka oho jeesow saaxiibadiisaa joogay jeesow shan sano lix sano uu qaylinayay wax maxsuula muuna arag inuu iska nastaa fiicnaan lahayd marka waxaan leenahay xaqa ha laga hadlo haddaad xaq darre isaga dhawaaqdo weligaa ma helaysid wax saa-idiya maxsuula marka waxaan leeyahay dowladda federaalku waa shacabkiini waxa aad ciqaabaysaan wax saa-idaa waad ka dhiifaysaanna ma jiro oon dhibaato ahayn wixii ladiin idmadayna ma aha shuruucda dalkana ilaaliya intaasaan leeyahay
waa tahay aad baad umaadsan tahay waa gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa qof walba muddo kooban ayaan siin doonaa oo kusoo gebagabeeyo halka ayaanu markaa diiradda saari doonaa waxaan ku horeynayaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka shaatax marka aad eegto dhibaatooyinka dhashay siyaasadda isjijiidka waxaad tiri waxaa laga yaabaa in dhibaato intaa ka badan ay yimaadaan ma kuu muuqdaa in hadda ay tahay wakhtigii ugu habooneyd ay dhinacyadu intay isku yimaadaan ay wada hadlaan oo ay fadhiistaan khilaafaadkoodan meel dhigaan heshiisna laga gaaro dhibaatooyinka shacabka tabanayana meesha laga saaro
aada iyo aada ayay noogu muuqataa arrintaas waana arrin aada muhiim u ah runtiina marxaladda soomaaliya mar walbaba in sida ugu haboon loo maareeyo waa wakti kasta ay ku haboon tahay maxaa yeelay wakti kasta ayaan dhibaato kusoo jirnaa weli ku jirnaa dadka soomaaliyeedna waxaad moodaa inay dhibaatadii inay ku dhex noolaadaan inay qabatimeen oo aysan u muuqan hadda xataa qaabkii looga bixi lahaa ama ay aamini karaan qaabkii in laga bixi karo marka taana waa khatar aada u wajahan oo ummadda soomaaliya mustaqbalkooda khatar ku ah anaga waxaan soo jeedinaynaa maadaama ay qaraarkii kale ay jireen u dhexeeyo maamulada iyo dowladda federaalka hadda oo dowladda federaalka gacan way ka geysanayso qaabkii loo dhisa waa gal mudug oo haddani aanan laga yaabo inay maaragta iyadana ay weji kala yeelato waxaan anaga aada iyo aada maaragta ugu boorinaynaa in walhadal ballaaran laga galo arrimaha guud ahaanba maamulgoboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa soo socda doorasho waxaas oo dhan waxaad moodaa caqabad inay ku yihiin xili xumada ama galaabka udhexeeyo galaabka siyaasadeed ay ka taagan maamulgoboleedyada iyo dowladda federaalka taa waxaan aada iyo aada maaragta ugu boorinaynaa in wadahadalka aada loo tutuljiyo la ballaariyo waxgaradka ururada mas-uuliyeedka laga qeyb geliyo lagana gaaro maaragta natiijo wanaagsan oo useedi karta in dowladda federaalka waajibaadkeedii qabsato maamulgoboleedyadana waajibaadkooda qabsadaan
waa yahay daar amin jason siinaya xildhibaan adigoo mahadsan oo aanan cidna weerarin xalka muxuu kuula muuqdaa oo aad ku soo gabagabeynaysaa?
Xalka waxa weeye walaal, anigu cidna ma weeraro, sideeda wareegsadan waa kala aqoonaan, dadna weligeed ma weeraro. Laakiin xalka waxaan u arkaa dadka maanta Jubbaland jooga inay u fududeeyaan dadka Soomaaliyeed kiisas badanaa ka furan. Idinkaa miyaa mas-uuliyadda lahaa su-aashaadii hore ka mid ah oo aan sheegay inay igleyn horey baa kiisas ay u dhaceen oo loo haystaa maalida wase la keenayo isdabadoonka ayaa dad loo haystaa. Marka kiisaskan dhacay in la joojiyo genocide la sameyna la joojiyo yaana laga dhigin meeshii lagu jiro sagaashan iyo shanka boosni magaaladii Sardegin oo kale laga dhigin Kismaayo dadka walaalo waayo oo isu soo noqon doonaa ninkii dimbigeliyiisa lagu qaadayo ninkiin dambi gelina dimbi asoor lehena noolaan doona yaanan muxuu ahay dadka Soomaaliya dadka lagu siiyay adkayn dadka hubka u ku haysta meesha awooda dowladda kusoo wareejiyaan dowladda maareysanayso qofkii markaas ilaahay u calfaad soo bixi doona
waa tahay aad bad maasan tahay aad bad maasan tahay. Maxaa xala oo aad ugu dambeyntii wasiir kusoo gabagabeynaysaa si dhibaatadaasi looga gudbo?
Ummadda Soomaaliyeed dhibaato way kasoo daashay, riyaalatiba imaatay, ciddii dan leh oo dan gaara leh kuma guuleysanayso waxa ay wadato. Waxaan leeyahay riyaalatiga indhaha loo kala dhaco oo ummadda ha loo noqdo oo sharciga iyo walaaqaha iyo waxa aan samaysan leh lagu dhaqmo, indhacadeyska ha la daayo iyo khaladaadka lagu jiro. Cadow baa ina haya, dhibaato badan baa ina haysa, muddo dheer bay dadkeenu dhibaataysnaayeen. In lagu sii socdo oo gruub yar oo dhaqaasa leh, gruub yar oo haytri u ku dhacay, gruub yar oo adangaranayn waxay u socdaan, ay ummadda u baabaado waa khalad. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay khaladka laydinku sameynaya dalkan ka istaaga, ka dhiibiya,
aad baad mahadsan tahay wasiir. Sidoo kale xildhibaan Daahir Amiin Jeso waan ku mahadcelinayaa, sidoo kale Cismaan Muxiudiin macalin shaatix guddoomiye, adiguna aad baad umahadsan tahay waqtigiina aad noo horteen oo barnaamijka aad kaga qayb qaadateenna aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Gudaanna barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal, aynu ku soo qaadanay xanibaadii dowladda federaalka ee Soomaaliya kusoo rogtay duulimaadyadii tooska ee magaalada Kismaayo. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka. Ayaa waxaa igala qayb qaatay xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, wasiirka warfaafinta Jubbaland injineer Cabdi Xuseen, iyo sidoo kale guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Muxiudiin macalin shaatix. Barnaamijka soo saaristiisa waxaa gacan ka geystay wariyaasheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle iyo Khadar Maxamuud Xareed. Anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Weerarada ay kooxda Al-Shabaab ka geysato gudaha dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay nolosha muslimiinta ku nool dalkaasi. Waxaan arrintaasi faahfaahinaya Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi, isagoo baaq u diray xukuumadda Kenya.
Waxaa la rabaa mataqaanaa dowladda, dadkani dowlad bay ku hoos nool yihiin oo ay hoos joogaan, waxaa la rabaa dadka in maaragtay la ilaaliyo oo maxaan ku idhaahdaa labada dhinacba, hadday tahay in falkii noocan oo kale ahaa uu dhaco laga ilaaliyo, iyo hadday tahay xukuumadda inay ilaaliso dadka iyagoo cadhaysan doonaya inay aargoostaan, inay ka ilaaliso ayaa la doonayaa. Wixii shuruuc ah iyo wixii maxaan ku yidhaahdaa xukuumaddu ay ku dhaqaaqaysana waa inay noqdaan wax maaragtay xuquuqda insaanka ilaalinaya oo aan xadgudub ku ahayn ummadda ayaa la doonayaa inay noqdaan.
Dowladda Kenya ayaa ugu baaqday bulshada muslimiinta ee dalkaasi inay ka qayb qaataan ka hortagga halista argagixisada. Haddaba kaalin intee le'eg ayaa culimada diinka arrintaasi ay ka qaadan karaan? Maxayse yihiin caqabadaha hortaagan?
Horta arrintan iyada waa waxde waa fenomena international ah weeyaan, oo adduunka oo dhan horta ka jirta, oo wax hadda culimo Soomaaliyeed ama culimo Kenya isu tagta hadda ay wax ka qaban karaan ma aha xaqiiqatan. Waxani waa fikrad iyo qanaaco diineed weeye. Marka fikradda iyo qanaacada diineed in dadkii la saxo oo la toosiyo oo manhajka saxda ah islaamka ee wasadka ah dadkii la fahansiiyo way horta doorka ugu weyn ee culimmadu ay ka qaadan karto. Culimmadu waa midda koowaad ee waxa weeyaan dee labadii dhinacba waxa weeye waxay noqdeen maxaanku yidhaahdaa xalshii ninka guran maxaanku yidhaahdaa arooriye ayay noqdeen oo hadda waad la socotaa culimmadii ugu waaweyneed qaarkood oo fikirkan maxaanku yidhaahdaa kasoo horjeeday oo dadka maaragtay manhajka saxda kusoo dabaqayay ayaa liiskii eedaynta ku jira labadii dhinacba ma garanaysaa. Marka waxaan ka wadaa dee waxa weeyaan waa xadidan yahay awooddoodii way xadidan tahay awalbana dee culimmadu dowladdana kama tirsana ciyadana ma haystaan awoodna ma laha waa un wax sheegudun wey haddii la qaadanayo hadday tahay xagga qolooyinkan mataqaanaa dhibka wada iyo hadday tahay qolooyinkan dowladda ahda.
arrinta kale ee ay muslimiinta dalka Kenya walaaca ka muujinayaan ayaa ah in weerarada argagixisadu ay wax ka beddelaan xorriyaddii ay u haysteen cibaadada iyo barashada diinta iyada oo dalka Kenya uu ka mid ahaa dalalka u furfuran dhinaca wada noolaashaha diimaha kala duwan sida uu mar kale faahfaahinayo Sheekh Maxamed Shakuul.
khatar aad u weyn bay keeni kartaa oo haddaba way taagan tahay oo dadkii cibaadadii meelo fara badan salaadaha qaar unbaa la tukadaa maqribka iyo cishaha iyo salaad subaxba guryaha lagu tukadaa salaada casarka iyo duhurka unbaa lagu tukadaa meelaha maaragtay masaajidda ah madaaristii iyo wixii oo dhanna way mataqaana wada xayiran yihiin oo waa la wada baqayaa. marka dugsiyadana haddii la yidhaahdo maaragtay waa sensor baa lagu sameynayaa macalimiinta ama khudabta baxaysa iyaduna dhibkeeday leedahay oo marka weji cusub oo xaggii dacwadii waddanka waxaad ogtahay annagu waxaan ku haysanaa xorriyad wanaagsan oo dhinaca diinta ah dacwadii baa socota masaajidii baa la dhisayaa maxaanku yidhaha dadkii baa soo islaamaya wax badan oo khayraan ku haysana waxaasoo maaragtay xorriyad diineedka aanu haysano oo dhan inay soo xirmayso ayaad moodaa hadda sida ay ku socoto.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
xuseen barre aadan aad ayuu u mahadsan yahay. weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington, bal dhinacii madadaalada iyo heesaha intaan u gudbin haddaan bal qodobadii wararkeena ugu waaweynaa Jacfar Kukaaye barbarkeega bidix fadhiya. Jacfar, mid iyo labo.
waad mahadsan tahay Zahra. koox ka kooban 66 qof oo qaxooti Afrikaana oo laga qaaday waddanka Liibiya ayaa gaaray magaalada Kigali ee caasimadda waddanka Ruwanda sida ay sheegtay qaramada midoobay. kooxdan ayaa tii ugu horreysay wax noqon kara kumanaan qof oo dalka ku yaala waqooyiga Afrika looga saarayo barnaamij cusub. dhinaca kalena boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa markii ugu horreysay furtay dalxiiska caalamiga ah ee dalkaasi. tallaabadan taariikhiga ah ayaa loo arkay inay tahay mid lagu yareynayo ku tiirsanaanta keliya saliidda ee dalkaasi oo bariga dhexe ku yaala. jimcihii boqortooyada waxa ay ku dhawaaqday 94 waddan oo markaasi dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya muwaadiniintoodu ay booqan karaan iyagoo dhinaca onlineka ka dalbanaya fiisaha. wasiirka arrimaha dibadda Pakistan ayaa sheegay Khamiistii shalayto in xiriirka u dhexeeya Islaamabaad iyo Washington uu soo wanaagsanaanayo uuna rajo weyn ka qabo in uu hore markaasi u sii dhaqaaqo. waxay ila tahay in tan iyo sannadkii hore markii ay dowladdan timid xafiiska in ay jireen xoogaa horumara oo la sameeyey, ayuu yiri wasiir Shaah Maxmuud Qureyshi.
Jacfar, aad ayaad u mahadsan tahay. intaas aan ku joojino qodobadii wararka ugu waaweynaa ee markana laba bogleen iyo codkii baxsanaya Cumar Shooli.
Hay anigon dara bogan bidan tara oqura arbu kusiru baldahi tahay sha'ab kuwa taray bogayo watnahayo ala berka ka chayil bohulyo dara di ana bali gubyo
kasi macane Umar Abdulle Shooli iyo heestii laba bogleyn ayaan u dhagihiina kaga sii tageyna oo waxa ay gabagabo u tahay raacadayadii galabnimo way idin la socodsiinayeen Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Jaafar Kukay tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayna nabadgelyo
bugyan qoreyban walaha ka jeexdo beertan abuure dibka badan marayba mirihi ka soo baxay ayagoo bislaan weli cagaf cagaf ku beeko mirihi ka soo baxay ayagoo bislaan weli cagaf cagaf ku beeko